Святы Отец паведаміў сёння падчас агульнай аўдыенцыі, што па-ранейшаму з вялікай заклапочанасцю сочыць за трагічнай сітуацыяй вакол канфлікту ў Сірыі, дзе баявыя дзеянні не спыняюцца і з кожным днём колькасць ахвяр расце, што суправаджаецца невымоўнымі пакутамі шматлікіх грамадзянскіх асоб, асабліва тых, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы. Папа нагадаў, што ў знак уласнай салідарнасці і салідарнасці ўсяго касцёла з сірыйскім народам хацеў адправіць дэлегацыю сінадальных айцоў у Дамаск. На жаль, з-за розных абставінаў і падзей не ўдалося ажыццявіць гэтую ініцыятыву, як планавалася. І таму я вырашыў даручыць спецыяльную місію кардыналу Роберу Сара, старшыні папскай рады Корунум. Паведаміў пантыфік і дадаў, што з сённяшняга дня да 10 лістапада ён будзе знаходзіцца ў Ліване, дзе сустрэнецца з пастырамі і вернікамі цэркваў, прысутных у Сірыі. Ён наведае шматлікіх бежанцаў з гэтай краіны і правядзе нараду каталіцкіх дабрачынных устаноў, якіх святы пасад настойліва прасіў аказаць дапамогу сірыйскаму народу ў межах і за межамі краіны для каардынацыі намаганняў. Бенедыкт XVI запэўніў у сваёй малітве і чарговы раз запрасіў канфліктуючыя бакі не шкадаваць намагання ў пошуках міру і шляхоў да справядлівага суіснавання. «Ніколі не позна працаваць на карысць міру», адзначыў святы Отец.